Gerbėjai Jėzui Kristui radijo klausytojai. Šį didįjį pirmadienį, kai priartėjome prie Jėzaus kančios ir esame mistinėje nuotaikoje, kviečiu susipažinti su inkvizicijos terminu. Girdėsite Romano Kazakevičiaus straipsnį Saulė vis dar teka ir leidžiasi arba Inkvizicija ir Galileo, spausdinta 2020 m. vasario mėnesį Artumo žurnale. Pradėkime dvigubų klausimų. Pirmasis. Jei tiesa, kad nėra ateizmo, o tik blogai paskelbto, iškreipyto Dievo atvaizdo atmetimas, kokį jo atvaizdą skelbė ir liudijo Inkvizicija? Antrasis. Kodėl šiandieninėje akademinėje literatūroje, nenaivioje apologetikoje, o prestižinių universitetų profesorių studijuose, gausu pastabų apie juodąją Inkvizicijos legendą arba mitą? Inkvizicijos teismas. Inkvizicijos reiškinys yra sudėtingas. Žurnalistų, politikų, apžvalgininkų ir kitų viešosios nuomonės formuotojų žodyne neretai aptiktume Inkvizicijos kategoriją, išreiškiančią ypatingą žiaurumą, bukumą, uždarumą, dogmatizmą, laisvės ir teisių užgniaužimą. Filmų, TV serialų ir animacijos siužetuose, kurie, žinome, dažnai yra vienintelis nemenkos dalies žmonių žinių šaltinis, inkvizitorius yra nesutaikomas mokslininkų, žolininkų bei išminčių priešas. Todėl Tomas Majeris, Inkvizicijos istorijos profesorius, savo solidžią 2013 m. studiją Romos Inkvizicija, popiežiaus biurokratija ir jos normas Galilėjo amžiuje jautė pareigą pradėti pastabą, jog mažai institucijų apgaubtos tokių neišmanimo ir iš ankstinių priešiškų nusistatymų šydų kaip Inkvizicija. Kitaip tariant, daugumos suvokimas apie Inkviziciją visai arba mažai ką turi bendro su inkvizitoriais, jų mąstymu, taisyklėmis ir gyvenimu. Nedaug žinome ir apie atsidūrusius Inkvizicijos teismuose. Stereotipiškai jie suvokiami kaip kilnus ir herojiški laisvės kariai. Tačiau, jei pasidomėsite ne vien polemiškomis istorijomis, o daug metų archyvuose praleidusių istorikų metodiškais, išsameis Inkvizicijos teismų dalyvių ir apklausų aprašais, rizikuojate nusivilti su lik pirmaisiais puslapiais. Žodis Inkvizicija kilo iš lotyniško inkviro, reiškiančio tirti, atskleisti. Viename knygos skyriuje profesorius Majeris aprašė Inkvizicinio teismo procedūrą, kuri rėmėsi 13 amžiuje padėtais pagrindais ir sudarė 11 pakopų. Pirmasis – bylos užvedimas po skundo. Antrasis – tyrimas. Trečiasis – įtariamojo įvardyjimas. Ketvirtasis – sulaikimas, jei būtina. Penktasis – kaltinimo įteikimas ir pirmasis – įtariamojo atsakymas. Šeštasis – visų liudininkų už ir prieš kaltinamąjį kryžminė apklausa, dalyvaujant advokatui. Septintasis – kaltinamojo advokato prakalba. Aštuntas – pasirengimas nuosprendžių ir ekspertų konsultacija. Devintas – bylos užbaigimas ir nuosprendžio paskelbimas. Dešimtas – klaidų išsižadėjimas. Vienuoliktas – bausmė. Kankinimai. Skaitytojas ko gero jau pasigėdo kankinimų. Majerio knygoje nėra vaizdingų kankinimo aprašymo, nes tai nebuvo Inkvizicijos teismo kasdienybė ar praktika. Procedūra numatė kankinimus, tačiau tik tam tikromis aplinkybėmis ar atvejais. Šią temą atskirai tyrinėję autoriai pažymi, kad kankinimai taikyti tik retai, keliuose procentuose bylų. Buvo draudžiama kankinti silpnos sveikatos asmenis, nepagydomai sužaloti kūną. Kankinimai prižiūrimi mediko, trukmė ribojama, dažnai neilgiau kaip kelios ar keliolika minučių. Kankinimo būdai neturi nieko bendro su pramanytais Inkvizicijos muziejais, kurie būtų pilni kūnams plėšyti, badyti ir pjaustyti skirtų įrankių – kėdžių, lovų, dėžių. Tai vėlesnių amžių ir šių laikų vaizduotės bei fantazijų dirbiniai, kaip garsieji skaistybės diržai, geležinės mergelės – arba kančios kriaušės. Vienas iš istoriškai patvirtintų ir paplitusių kankinimo būdų – pakelimas į orą virve už nugaros surištomis rankomis. Kokios būdavo bausmės? perspėjimai, viešas sugėdinimas, liepimas pataisyti tekstą, išimti dėmesio centre atsidūrusias eilutes arba skyrių, apribojimai, turto konfiskacija, cenzūra, priverstiniai darbai, įkalinimas, piligrimystės, įvairios atgailos. Mirties bausme baigėsi nedidelė dalis bylų. Aukščiausia bausmė skirta tik už itin didelės, daug atgarsio sulaukusias klaidas arba nusikaltimus. Dar mažiau pasmerkta laužui. Italų istorikas Agostino Boromeo tvirtina, jog inkvizicijos teismuose tokia bausmė Europoje skirta mažiau nei 100 kartų. Tačiau civiliniuose teismuose ši bausmė taikyta gerokai dažniau. Kankinimais išgauta tiesa nepatikima. Kodėl inkvizicijos teismuose kankinimai retai naudoti? Nes nuo tada teisės kultūra pritarė griežtai romėnų teisininko Domicijaus Ulpiano, gyvenusiam 2-ame amžiuje pastabai. Kankinimai yra nepatikimas įrankis, kuris dažnai negali atvesti iki tiesos. Daug kas geba ištverti kankinimus dėl dvasios arba kūno tvirtybės ir neįmanoma iš jų išgauti tiesos. Kiti priešingai taip bijo kančios, jog yra pasirengę meluoti, kad tik jos išvengtų. Kitaip tariant, buvo puikiai suprantama, jog kankinimais išgautas prisipažinimas yra nepatikimas, nesiektinas. Kankinimai galėdavo būti panaudoti, kai, pavyzdžiui, tardomojo kaltė buvo įrodyta, tačiau šis dar slėpdavo bendrininkus. Tačiau ir čia buvo rizikos, kad kaltinamasis paprasčiausiai pameluos arba pasakys vardus tų, kuriems nori atkeršyti. Todėl absoliučioje daugumoje bylų kankinimai nenaudoti. Tai nereiškia, kad nebuvo piknaudžiavimo, nesąžiningų arba tam tikriems interesams tarnaujančių sprendimų. Tačiau turime atsiminti, kad to netrūksta ir mūsų demokratinius ir šiuolaikinius žmogaus teisų standartus gerbiančių valstybių teismuose ir kalėjimuose. Atkaklūs kaltininkai. Majeris pastebi, jog inkvizicijos bylos buvo vedamos pakankamai teisingai, ypač palyginti su to meto civiliniais teismais. Sprendimai nebuvo autokratiški. Jis pamini keletą garsesnių Galilėjo Galilei amžininkų bylų, pirmiausia ispanų jezuito, vėliau vienuolio Augustino, Juano, Juano de Rua. Šis bylinėjosi beveik 20 metų dėl savo klaidingų, eretiškų, pavadinto veikalo apie kunigaikščių ir bažnytinę teisę. Nepaisant įvairių apeliacijų ir bylos peržiūrų, jam nepasisekė įtikinti inkvizitorių savo teisumu. Jo amžininko teologo Girolamo Večeti byla tęsėsi trumpiau, bet irgi ilgiau kaip 10 metų. Večeti buvo atkaklus, per eilę metų parašė 14 atmintinių, jas įteikė kardinolams, netgi tiesiai popiežiui. Jiems buvo uždrausta rašyti ar kalbėti tema, dėl kurios buvo cenzūruoti, bet leista rašyti kitomis. Pamokslininkas Jacopo Vacedano per 10 metų sugebėjo išsireikalauti atšaukti apribojimus ir draudimus ir toliau savo pamokslavo. Teisėmieji minėtose bylose nebuvo kankinami, tačiau jų judėjimas apribotas, jie buvo areštuoti, ar kuriam laikui įkalinti. Šias 3 bylas nagrinėjo tas pats inkvizicijos teismas, tie patys inkvizitoriai, kuriems teko imtis ko gero mūsų amžiuje garsiausios Galilėjo bylos. Jis buvo teisiamas už simpatijas Mikalojui Kopernikui, kanauninkui Augustinui, kuris 1543 metais veikale De revolutionibus orbium celestium apie dangiškųjų sferų judėjimą pareiškė, jo kai kuriuos netitikimus ir anomalijas dangaus kūnų judėjime paaiškintume, jei įsivaizduotume, jog ne žemė, o saulė yra centre. Kas judina dangaus kūnus? Gyvūnai, kurie juda, turi sausgyslės ir raumenis. Žemė neturi nei sausgyslių, nei raumenų, todėl ji nejuda. Tai angelai judina Saturną, Jupiterį, Saulę bei kitą. Jei žemė suktųsi, ji turėtų turėti viduje ją sukantį angelą. Apačioje tai yra tik velniai, todėl žemė sukti galėtų tik Šetonas. Šiandien ši Galilėjo amžininko matematikų ir astronomo Scipiono Ceremonti citata, kritikuojanti kopernišką įmąstymą, ne vienam skamba kaip naivi pasakėlė. Ką kita galvoti apie planetas, sukančius angelus ar velnius? Kitas žingsnis yra teisuoliškai pasipiktinti, jog tokiu pagrindu bažnyčia gniaužė racionales ir logiškas Galilėjo pozicijas, net ir dabar 21-ame amžiuje kišasi į... Bet prieš tesdami staptelkime ir pažvelkime atgal ne vien į mokslą, bet į Galilėjo gyvenimą. Galilėjo visuomenėje. Galilėjo vizitas į Romą 1611 metų kovą buvo tikras triumfas. Jo išlaidos buvo padengtos dvaro. Jis buvo apgyvendintas pas Toskanos ambasadorių ir su didžiausia pagarba priimtas popiežiaus Pauliaus V ir kardinolų, tarp kurių ir kardinolo Barberino būsimo popiežiaus Urbono VIII. Jis jiems parodė savo atradimus. Jie buvo įtikinti ir sudominti. Kardinolo Roberto Bellarmino prašymu 4 mokyti vyrai iš Romos kolegijos, tarp jų ir Klavijus, pateikė ataskaitą, ką jie matė per teleskopą ir visiškai patvirtino Galilėjo pastabas. Ši ataskaita buvo didžiai reikšminga, nes faktiškai tai buvo pačios bažnyčios patvirtinimas. Galilėjo priėmė Lincėjaus akademijos narys ir pirmininkas kunigaikštis Cesi, tapęs draugu visam gyvenimui. Kardinolas Del Monte rašė didžiajam Florencijos kunigaikščiui, jog Galilėjo suteikė didžiulį malonumą. Jei gyventume senojoje Romos Respublikoje, aš iš tiesų manau, jog Kapitolijuje jo garbei būtų pastatyta kolona. Popular Science 1905 metais vasario numeryje pasakoja astronomas Edvardas S. Holdenas, paskelbęs straipsnių seriją apie Galilėjo. Šioje ir daugybėje kitų šio laikinių biografinių apžvalgų iškyla ir akivaizdus faktas, jog Galilėjo buvo visuomenės maigalyje ne vien tarp mokslininkų, jis kardinolų ir popiežių draugas. Dėkingas laikotarpis, nesimsime vertinti asmeniškumų tiesos, tačiau aišku, schema apie mokslo atstovaujamo Galilėjo ir religijos atstovaujamos inkvizitoriaus čia visai netinka. Šiandien šimtai akademinių knygų ir tūkstančiai straipsnių patvirtina, jog tai, ką plačioji visuomenės dalis įsivaizduoja apie Galilėjo ir mokslą, bažnyčią ir inkviziciją, jų ryšius, yra paprasčiausiai netiesa. Tiesa gerokai sudėtingesnė, painesnė ir tiesiog netelpa į juodą ir baltą, į bažnyčios kovos su mokslu schemą. Nepaisant gausios literatūros, Galilėjo istorija paradoksaliai nuolat primenama kaip tokios schemos iliustracija ir įrodymas. Įsisąmoninus šį prieštaravimą geros valios žmonėms derėtų pagalvoti, kaip ir kodėl veikia antikrikščioniški arba antikatalikiški stereotipai bei propaganda. O katalikams verta pasidžiaugti, kad gyvename dėkingų laikotarpių, kai ir bažnyčia per 100 metų nueitame sunkiame kelyje, kartu su visuomenė, kurioje gyvena, įsisąmonino, jog šventasis raštas tai ne fizikos vadovėlis, mokslinės hipotezės ne jos kompetencija, jog tikėjimo tiesų neišpažinimas nėra sukilimas prieš valdovą ar valdžią, o prievarta prieš sąžinę yra neleistina, draudžiama. Jau ne bažnyčia, o valstybė turi galvoti, kaip išvengti visuomenėje susiskaldimo ir užtikrinti tokius dalykus kaip istorijos politika. Bažnyčia atsisakė šių jai nebūtinų funkcijų, užvertė inkvizicijos puslapį ir apgailėjo, kad jį parašė. Tiesa žmogui tikina ne kitaip, kaip tik pačios tiesos gale, švelniai ir draugė galingai veikdama jo protą, pareiškė Vatikano antrasis susirinkimas. To negalima pamiršti, nes galios ir kontrolės pagunda viena iš didžiausių. Ir nuolatinė, kaip liudija milžiniškos apimties represiniai 20-ojo amžiaus valstybių aparatai, kuriems pagrindinis Galilėjo laikų inkvizicijos biuras Romoje su geru tuzinu etatinių darbuotojų neprilyksta net iš tolo. Įsisąmoninusi klaidas, kurių nedera atskirti nuo bendro sudėtingo konteksto, bažnyčia gali geriau dalyvauti visuomenės dialoge su mokslu ir mokslininkais, gerbdama jų autonomiją. Tačiau nepraleisdama pro akis ir ribų, ne mokslas ir technologijos savaime, o jų vystytojų etika ir intencijos lemia, ar dalelių fizika bus panaudota elektros gamybai ir visų labui, ar branduolinėms bomboms ir gyvybei sunaikinti. Girdėjote skaitomą Romano Kazakevičiaus straipsnį, saulė vis dar teka ir leidžiasi, arba Inkvizicija ir Galilėjo. Visą straipsnį galite rasti 2020 m. vasario mėnesio Artumo žurnale. Palaiminto laiko šią didžiąją savaitę likime su Jėzumi ir jo kūnu bažnyčia, kad drauge su juo prisikeltume.